Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 24-nji awgusty hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Libapda COVID-19 hadiseleri köpelýär. Yerli ýyla derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marada altyn asyryň mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň hili pete gatýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 minlerce adamın başkaylığı 23. Avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasyon işlerinde tecrübçilik aviyakampanyalarının kömüğünden peyde alındı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen mühletten has uzağa çıkmağının mümkündüğünü etti. Germaniýanyň ýaraglı güýçlerini beren beýanatynda 23 awgusta ýerden Kabulyň howa menzilinin demirgazyk derwezesinde dören oka taşykda bir owgan gorukçusynyň wepat bolunlygy aýdylýar we 3 adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Twitter ulgamında çap bolan maglumatda Okatashogun näweli yaraqly adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçlerinin Şeled aeroportynyň gorokçylarynyň arasynda dörenlik aýdylýar. Wepat bolanyň Howanstanyň howa menzilini gorama üçin yerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britan harbiýleri 22 awgusta Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bolan buzarlygyň 7 owganlynyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Talibanyň liderleriniň hökümeti döretmek baradaky gepleşikleri başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin galındalarının olsa paytaxtın demirgazondaki panjer cülgüsüne yığınanıp yerli sövüşçülere koşulunluğu ve milli karşılık frontunu dörödyenliği haber verildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen minlerce adamı evakuasiýa etmek uğrunda iş alıp barýan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gyzyl çyzyk prezident Biden 31 awgusta ähli harby güýçlerini iýide çekdigini aýdyp deşerelik bilen uzadylsa, bu olaryň okupasiýany uzaldyanlygyny aňladyr. Muňa derurlyk ýok diýip 23 awgusta görkezilen interwýusynda Talibanyň wekili Suhail Shahin Sky News agentligine aýtdy. Biden öz milli hopsuluk toporunun Birleşen Ştatlarının rayetlerinin beliki daşar yurtluların ve hop asındaki uvanların Afganistan'dan hopsuz çıkma üçin Birleşen Ştatlarının koşunun çıkış möhletini 31 augustan uzaltmak mümkinçiligini ara alıp maslahatlaşyanlygyny 22 augusta aydypdy. Müňlerçe Amerikan, Britan ve yaran koşuny Kabulyň howa mendirliniň gorawyny üpçin etdi ve harbi hem de rayet uçurları daşar yurtları ve uvanları alıp baryarka mehelläni uzakda saklamak we asudalygy üpçin etmek üçin göreşdi. Dünyada 5 milyard töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiýa tarihdaki iň uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz atly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgusta 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň tas 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň azyndan bir dozasy berildi we 4-den 1-ine dolu vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlaryň köpüsü 2 dozany talep edýär we käbir ýurtlar sanjymlaryň netijeleriniň peselmegi we delta görnüşiniň güýçli ýokunçlygy baradaky aladalar sebäpli 3-nji dozany almagy maslahat berýärler. Ýokary we orta girdejili ýurtlar sanjym öpçünçiligini köpeltse-de, pes girdejili ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň diňe 1.4% adyndan bir dozany alyp bildi. Ýagdaý Afrikada has erbet bolmagyna galýar köp ýurtda vaksina derejesi 1%dan pes bolup, käbir ýurtlar da sanjym kampaniýalary asla başlanmady. Bütün dünýä taýýarlyk guramasy pandemiýany ýok etmek üçin pes girdejili ýurtlar üçin hem vaksinasiýanyň has ýeterli bolmalydygyny aýdýar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa Birleşiginiň owgan immigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn gündördäki uruşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa Birleşiginiň agzaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa Birleşigi Owganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategiki ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermez diýip Janša 22 awgusta Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa Birleşiginiň 6 aýdan çalışýan prezidentligini berza edýär. Ýansa Ýewropa Birleşiginiň diňe NATO-nyň Afganistandaky missiýasyna kömek eden we Birleşigin daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.